Ozodlik radiosi Sidi iyunning 18-i dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татар рәссамнары Казанны татар башкаласы итеп танытырлык милли һәйкәлләр юк дип биршила. Рәссам Рифкат Вахитов Мөхәммәд Хонга һәйкәл куярга чакыра. Ислам мәдәнияте көннәре үтәргә тиешле Афганстанның Гозни шәһәре цикландырылмау сәбәпле бәйрәм анда үтмәс дигән борчулар арта. Төркия премьер-министры АКШта яшәүче Дин Галимы Фатхулла Гүләнне ватанына кайтырга чакырды. Гүләннең моңа карата җавабын белербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә Иранның атом программасы турында сөйләшүләр бара. Франция һәм Грециядә парламент сайлаулары нәтиҗәләре игълан ителде. Мексикада зур 20-лек саммиты кысаларында Русия һәм АКШ президентлары очрашачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Мәскәүдә Британия, Кытай, Франция, Германия, Русия һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре катнашында Иранның атом программасы турында 2 көнлек сөйләшүләр башланды. Ираннан бу очрашуда Милли Минлек Шурасы секретаре Сейд Җәлили катнаша. Шулай ук сөйләшүләргә Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кәтрин Эштен килде. Дипломатлар Иранның яшерен рәвештә корал ясап ятмавын тикшерер өчен илнең атом корылмаларын барып карау өчен рөхсәт алырга өмет итә. Тәхран үз атом программасы максатының тыныч булуын белдерә һәм үзеннән халыкара чикләүләрнең алынуын таләп итә. Грецияның яңа демократия партиясе сайлауда күпчелек тавышларына алганнан соң илнең яңа хөкүмәтен төзү эшенә керешә. Фирга рәисе Антонис Самарас илнең икътисады өчен үтә дә мөһим булган халыкара кредитларны тизрәк алу өчен экономия шартларын гамәлгә ашыра башларга дип озын мөддәтле милли бердәмлек хөкүмәте төзәчәген белдерде. Парламент сайлауында консервативларның җиңүе Грециянең еврозонадан чыгу куркынычын киметте. Афинның бу адымы бөтен дөньяда финанс хаоска китерә алар иде. Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды Грециягә 240 миллиард евролык кредит бирәчәк. Германия Греция сайлаулары нәтиҗәләрен хуплады, әмма килешенгән кырыс экономия шартлары турында искә төшерде.
Entscheidend ist aber, dass an der Substanz des Programmes keine Abstriche gemacht werden.
Кырыс экономия программасының ничек килешенгән шулай гамәлгә ашырылуы мөһим. Алдан килешенгән әйберләр барысы да көчендә кала. Германия Грециягә теләктәшлек белдерә. Хәзер без Грецияның алдан килешенгән план нигезендә эшләүен көтәбез, диде Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле.
Das ist ja auch das Ergebnis der Wahlen.
Белгечләр Грециянең еврозонадан чыгу ихтималы евро акчасының киләчәген шик астына куя дип белдергән иде. Бүген Европа базарларында евроның бәясе үсте, яңа демократия партиясына хөкүмәт төзергә 3 көн вакыт бирелде. Франциядә кичә узган парламент сайлау нәтиҗәсендә социалистлар 577 урынның 313-ын алды. Бу канунларны кабул итәр өчен президент Франсуа Олланд тарафдарларына башка фиркә депутатларының тавышлары кирәк булмаганын күрсәтә. Илнең түбән палатында 214 урынны уңчыларның халык хәрәкәте өчен берлек алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мексикада 20 ил җитәкчеләре катнашында саммит ачыла. Тын океан ярындагы Лос-Кабос шәһәрендә беренче чиратта дөнья икътисады үсеше мәсьәләләре тикшереләчәк. Грециядә узган сайлауның нәтиҗәләре хуплап кабул ителсә дә, саммитта катнашучылар Европа берлеге җитәкчелеген Европа илләренең бурыч кризисын шешү чаралары турында уйланырга чакырачак дип фаразлана. Шулай ук халыкара валюта фондының ашыгыч хәлләр өчен резерв акчаларын 430 миллиард долларга кадәр җиткерү турында карар кабул ителер дип көтелә. Саммит кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама белән Владимир Путин аерым очрашачак дип хәбәр ителә. Обама белән Путин Сүриядәге низак турында фикер алышыр дип фаразлана. Русияның ике зур хәрби десант көймәсен Сүрия ярларына җибәрү өчен әзерлек эшләре бара. Русия хәрби диңгез көчләре штабы хәбәр итүенчә, Николай Фильченков һәм Цезар Куников исемле караплар Сүриянең Тартус портына дәүләт чикләрен саклау өчен җибәрелә. Карапларда хәрби диңгезчеләр дә китә. Русия көймәләренең Сүриягә нинди максат белән җибәрелүе һәм анда кайсы дәүләтнең чикләрен саклаячаклары турында тулырак мәгълүмат әлегә юк. Мисырда мусульман кардәшлегенең сәяси канаты булган Иреклек һәм гаделлек фиркасы дүшәмбе иртән 16-17 июнь көннәрендә булган президент сайлауында өзінің намзаты Мухаммад Мурсидің жеңуін иғлан етті. Бұл мәлімет фирқаның Twitter хисабында шығып дүниеге таралды. Ресми нәтижелер әлі иғлан етілмеді. Елде 95% сайлау орындарында таушылар саналған халда, Мурсидің 52% тауыш алғаны мәлім. Оның күндеші әлекі премьер-министр Ахмад Шафик 48% тауыш алған деп хабар етілді. Шафик тарафдарлары Мурсидің жеңуі алдан иғлан етуіне ризасыздық білдіріп, мұндай білдіруіні сайлау комиссиясына жасай алады дейді. Хәрби кешілерінің жоғары шурасы дүшәмбі күні өз хакимиетін арттыруына мақсат етіп қойған конституцион білдіру жасады. Әлігі білдіруде айтылғанша, шура елінің жаңа конституциясын әзірлер үшін 100 кішілік комиссия түзі. Парламент сайлауы жаңа конституция қабыл етілгеш ұйыштырылады. Шураны Мүбәрәк Шырында 20 жыл соқлану министрі болған маршал Хусейн Тантауи жетекли. Русияның салым қызметі телевидение тапшыруларын алып барушы Ксения Собчакның декларацияда тіркелген кірмін текшірі. Бұл хақта бүгін текшіру комитеті өкілі Владимир Маркин хабар етті. Собчакны текшіру 6 майда Созлық майданында тәртіпсіздіктерінің текшіру құсаларында ұйыштырылды. Узған аптада тәртіпсіздіктерінің шахиті саналған Собчакның үйінде түнту болып, онда 1,5 миллион евро ақша табылған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ландыш карасы ва сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәссам Рифкат Вахитов Қазанның бірінші ханы Ұлық Мұхаммәдке атлы хайкәлі проекті әзірләген. Рәссам фикірінше, хайкәл Қазандағы Мұланур Вахитов хайкәлі орнына қойылырға тиеш. Татарстан Қазан жетекшілігі бурят сыншысы Дашин Амдаков ижатына мүккебен кеткен арада, татар рәссамлары сыншылары башқаланы татар шәһәре итеп танытырлық милли хайкәлләр юк деп біршіла. Рифкат Вахитов башқалада атлы монументаль ижат әсәре урнаштырылса, хәл яхшыга үзгәрер иде деп саный. Оның һәм башка белгечләр фикерләре белән Римма Бик Мөхәммәтова таныштыра.
Рифкат Вахитов Казанга нигез салучы Улық Мөхәммәт ханны мәңгеләштергә хыяллана. Ул һичшиксез Татарстан үзәгендә атка атланган килеш булырга тиеш дип саный. Үз фикер хыялларын Татарстан түрәләренә әйтеп караган, ләкин әлегә җитәкчелек ягыннан хуплау сүзләрен ишетмәгән. Рәссам иҗтимагый резонанс тудырып, бу эшне алга җибәреп булмасмы дип өметләнә. Рифкат Вахитов Казанга килешергә карарга урыннар әллә ни күп түгел дип саный. Ярый, Казан кирмәне бар, ә аннан кала шәһәрдә тагын нәрсә карарга мөмкин. Бигрәк тә татар тарихын, мәдәниятен чагылдырган, татарның бөек шәхесләре белән таныштырган һәйкәлләр белән мактана алмыйбыз. Казанның татарлыгы нәрсәдә чагыла дип сорау бирә ул. Оят, ләкин гомер бакый атта йөргән тормышын ат белән бәйләгән татарның үз шәһәрендә бүгенге көндә атка багышланган яки җайдакның бер генә һәйкәле дә юк. Атлы һәйкәлләр Уфа, Бишкәк, Киев, Ташкент, Астанада бар. Богдан Хмельницкий һәйкәленнән башка Киевне күз алдына китереп булмый дип әйтә. Салаватны алып куй, Уфада тыныклана дип саный рәстәм. Казанда да моның ише кешеләр, туристлар килеп карарлык янына басып фотога төшеп, менә мин Казанда булдым дип тәсиратлары белән дөньяга сөйләргә тиеш. Әйе, Казанның символы булган Сөембикә манарасы, Кирмәндә Кул Шариф мәчете бар, ләкин Казанны оештырган, аңа нигез салган Мөхәммәт ханның һәйкәлен урнаштырсак, бу шәһәребезгә дәрәҗә өстәр иде дип саный рәстәм. 90-нчы елларга кадәр атлы сынны эшләргә ният бар иде. Сынчылар үз иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр, ләкин ул вакытта сәяси яктан курыктылар. Ә хәзер нәрсә? Тәвәккәлләргә дә куярга ди Рәстәм Вахитов. Рәссам үз эскизларын Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга да күрсәткән, ләкин әлегә уңай җавап ала алмаган. Бер очрашуда бу турыда Минтимер Шаймиевка да әйткән, ләкин ул юк та, әйе дип тә җавап кайтармаган. Ни өчен Мөхәммәт хан дигән сорауга Рәстәм ул Казанны Казан иткән патша дип әйтте. Нигез генә салмый, ә шәһәрнең дәрәҗәсен күтәргән шәхес ул Мөхәммәт хан диде. Сәләтле идарәче була, урыс язмаларында да аны оста оештыручы, кыю гаскәр башлыгы дип тасвирлыйлар. Шуңа күрә мин шушы ханның һәйкәлен куясым килә дип аңлатты рәссам. Улуг Мөхәммәдкә һәйкәл куелса, аның иң яхшы урыны дип, бүгенге Мулланур Вахитов торган кол кулык дип саный ул. Атлы һәйкәл урынына менә дигән урын. Вахитовны мин аның исемендәге мәйданга күчереп утыртыр идем. Анда вертикаль берсен кирәклеге үзеннән үзе сорала. Мәрхүм Бакый Урманчы да әлеге һәйкәл шәһәргә матурлык өстәми дигәне истә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин бер татарны алып, аның урынына икенчесен утырту дөрес түгел дип саный. Уябыз дисәләр, Олуг Мөхәммәд ханның һәйкәле Казан суы буенда да, Казанга кергән җирдә дә урын табылыр иде дигән фикердә тора. Роберт Миңнуллин Казан һәйкәлләрсез буш шәһәр дип саный. Кремль булмаса, гап-гади бер провинциаль урыс каласы булыр иде ул. Казанда ике атлы һәйкәл бар. Берсе Кирмән төбендәге Әсхәт абыйга, икенчесе Казанның су каналы идарәсе янындагы су ташучыга багышланган кечкенә миниатюра. Менә шуның белән бетте. Шушы безнең дәрәҗәбез. Татарлар дәүләтләр тоткан бөек халык, мең еллык уздырдык дип мактанабыз, ә монументаль бер әйбер дә юк. Алабуганың элекке җитәкчесе Ишат Гафуров та рәхмәт. Алабугада мең еллыкны да уздырды, шунда ук дәүләт җитәкчесен атка утыртып һәйкәлдә куйды. Аннан башка Татарстанда андый масштаблы сын юк. Польшада татар яугерләренә һәйкәл куйдылар, ә бездә һаман да бу эшне сузалар. Ник бездә һәйкәлләр юк дигән сорау куя Роберт Миңнуллин. Бу очракта Татарстан идеологиясын аңламыйм дип әйтә ул. Атлы һәйкәл булмый торып, суверенитет мең еллыгыбыз да эш тиенгә дә тормый дип әйтә ул. Кемнән куркабыз? Моның өчен Мәскәүдән дә рөхсәт сорарга кирәкме бит ди ул. Роберт Миңнуллин күптән түгел Түркменстанда булып кайтканын сөйләде. Ашхабадта булдым ди ул. Мөстәкыйлек яулаганнан соң алар 20 ел эчендә ап-ак мәрмәрдән яңа шәһәр ясаганнар. Матур урамнар, аллеялар, берсендә һәйкәлләр ансамбле ясаганнар. Төрки шагыйрьләрнең барысын да мәңгелештергәннәр. Алар берничә дистә барысын да зур итеп, матур итеп эшләгәннәр дип тәсирләре белән уртаклашты шагыйр. Киләчәктә татар президентларының һәйкәлләре Казанда булсын дисәк, без һичшиксез бүген Олуг Мөхәммәднең сынын куярга тиеш. Урынына килгәндә бер татарны алып, икенче татарны алып кую әхлак нормаларына сыймый. Казанда һәйкәл куярлык урыннар җитәрлек ди шагыйр. Роберт Миңнуллин моннан тыш Казан Рудольф Нуриев, Чыңгыз Айтматов, Фәридә Кудашева кебек шәхесләрнең һәйкәлләрен куеп, исемнәрен мәңгеләштергә тиеш дип саный.
Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәдкә атлы һәйкәл кую ниятләре турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья яңалыкларына күчәбез. Төркия премьер-министры Кушма Штатларда яшәүче дин галиме Фәтхулла Гүләнне ватанына кайтырга чакырды. Гүлән видео мөрәҗәгать аша Төркиядә аңа һаман куркыныч яңавын, әлегә кайтырга нияте булмавын белдерде, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасын белән Алсу Кырмаш таныштыра.
15 июньдә Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган 10-нчы халыгара төрек теле олимпиадасы ябылу кичәсендә танылган төрек дин галиме, язучы, фикер иясе Фәтхулла Гүләнне кире Төркиягә кайтарырга чакырды. Төрк Телеком Арена стадионында дистәләгән мең тамашачы каршында чыгыш ясаган Эрдоган: «Гөрбәт ул хәсрәт. Гөрбәттәгеләрнең туган туфракларына кайтуын, арабызда булуын телибез. Бетсен ул хәсрәт», дип АКШта яшәүче Гүләнгә мөрәҗәгать итте. Стадиондагы тамашачылар әлеге тәкъдимне дәррәү кубып алкышлады. Эрдоганның белдерүеннән соң бер көн үткәч, интернетта Гүләннең җавабы барлыкка килде. Видео мөрәҗәгатьтә галим төрек премьерына рәхмәтен белдерәм, күз яшьләре аша кайтырга теләге булуын аңлата. Ләкин Төркия аның өчен әле дә куркыныч булу сәбәпле кайтырга нияте булмаган җиткерә. Ул Эрдоган үзенә килешкән эшне эшләде, ләкин ул беренче түгел. Хөрмәтле президент та, башка дәүләт вәкилләре дә шундый ук тәкъдим белән чыкты. Турдан-турдан башка кешеләр аша да миңа җиткерделәр. Төркиягә кайтырга вакыт җитмәде миндә диделәр, диде Гүлән. Галим сүзләренчә, Төркиягә кайту белән ул иң элек үзенең шәхесе өчен түгел, илдәге вазгыять, тотрыклылык өчен зыян килүдән курка. Билгеле булганча, Төркиядә Гүләннең идеяларын яклаучылар да, каршы булучылар да шактый. Кайтсам, миннән үч алырга теләүчеләр, кайбер оешмаларга зыян китерергә, хакимияткә кыйынлыклар тудырырга, илдәге үсешне тотрыклылыкны какшатырга мөмкиннәр. Шуңа күрә мин тагын күпмедер вакыт монда яшәячәкмен, ди Гүлән. Шулай да аның сүзләренчә, Төркиягә кайтырга комачаулаган мәсьәләләр юкка чыккач, Гүлән кайту мәсьәләсен якын кешеләр белән тәфсилләп киңәшләшәчәк һәм тиешле карар кылачак. Төркия җәмгыятендә Эрдоганның Гүләнне кайтырга чакыруы төрле фикерләр тудырды. Күзәтүчеләр АКШ-тагы галимнең кайту-кайтмауына түгел, ә күбрәк Эрдоганның мондый адымга баруының сәбәпләренә төшенергә тырышты. Гүләнгә якын матбугат вәкилләре Төрек премьерының тәкъдимен хуплады. Заман газетасы комментаторы Хөсәйин Гүләрҗә, хөрмәтле премьер-министрыбыз Фәтхулла Гүләнне Төркиягә чакырган, премьерыбыздан Алла разы булсын дип телевидениедә чыгыш ясады. Гүләрҗә белдергәнчә, Төркиядә кайбер мәхкәмәләр хакимият белән Гүлән хәрәкәтен талаштырырга телиләр. Эрдоган исә Гүләнне чакыру белән әлеге ниятләргә нокта куйды. Журналист Ялшин Доган Хөрият газетындагы баганасында Гүләннең бөтенләй Төркиягә кайтмау ихтималы бар дигән фикер әйтә. Гүлән хәрәкәте өчен ирекле һәм демократик дәүләт кирәк, дип яза ул. Аның сүзләренчә, галимнең идеяларын хуплаучылар Эрдоганның авторитар рәвештә Төркия белән идарә итүеннән кадагат түгел. Журналист фикеренчә, Эрдоган киләсе президент сайлауларында Гүлән фикердәшләренең тавышларын җыярга тели. Шуңа күрә премьер галимне кайтырга чакырып, Төркия халкының билгеле катламында үзенә карата уңай фикер уятырга тели. Сабах газетасы күзәтүчесе Мәхмәт Барлас Гүләннең Төркиягә кайтуыннан бернинди зыян да булмас, ди. Киресенчә, аның фикерләрен океан артыннан интернет һәм матбугат аша күзәтеп бару түгел, ә үзеннән тыңлау вакыты җитте, дип яза ул. 1941 елда туган Фәтхулла Гүлән 99 елга кадәр Төркиядә киң карлы дини мәгърифәтчелек эшен алып бара. Сәламәтлеге какшау сәбәпле дәвалану өчен АКШка күченә. Хәрбиләр һәм секулярчылар аны шәригать урнаштырырга теләүдә гаепли. Мәхкәмәләр ярдәмендә сәяси эзәрлекләү башлый. Галим Америкада калырга мәҗбүр була. 2008 елда Югары кассацион мәхкәмә карары белән Гүләнгә карата барлык гаепләүләр кире кагыла.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам мәдәният башкаласы булачак борынгы Газни шәһәрен цикләндерүчене Афган хөкүмәте дә чит илләр дә шактый күп акча бирде. Әмма ай буй дәвам итәчәк Ислам мәдәнияте көннәренә бер ел чамасы вакыт калып барганда, вайымсызлык һәм иминсезлек аркасында бәйрәм булмаска да мөмкин дигән бер шулар арта бара. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Заманында Газни затлы итеп бизәлгән күп санлы манаралары, зур китапханәләре, мәчетләре, ныклы диварлар белән сакланган мәһабәт шәһәр, киң җәелгән империянең баш каласы, бөек ислам дәүләтенең һәм мәдәниятенең үзәге булган. Әмма бүгенге Газнинең кыяфәтеннән аның кайчандыр көнчыгышта хәзерге Һиндстанның төньягын, көнбатышта Иранның бер зур өлешен үз эченә алучы бөек империя башкаласы булганлыгын чамалау һич мөмкин түгел. Асыл таш дигәнне аңлатучы Газни бүген сугышчылар тулган пычырак бер шәһәр кыяфәтендә. Халык курку эчендә яши. Шәһәрдә электр да, су тәэминаты да, канализация дигән нәрсә дә юк. 2007 елда Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы Газни шәһәрен 2013 елның Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлаганда, шәһәрнең борынгы купшылыгы торгызылыр дигән өмет туган иде. Әмма мәдәният бәйрәме башланырга бер ел чамасы вакыт калып барганда, ул өметләр инде тәмам сүнгән. Ваимсызлык һәм иминсезлек сәбәпле бәйрәм үтми калмасмы дигән борчылулар арта бара. İslam Məğarif Fən Həm Mədəniyyət Uyuşması hər yıl sayın 3 şəhərini İslam Mədəniyyət Başqalası itib saylı. Onlarının birisi Qarəb illərində, birisi Afrikada, həm birisi Aziyada bula. Хәзер кайбер афган рәсмиләре, әгәр дә Газнине 2013 елның августында башланып, ай буе дәвам итәчәк бәйрәм чараларына әзерләү эшләренә өлгермәсәк, шәһәрдән бу вазифаны кире алырга мөмкиннәр дип борчыла. Газнине ислам мәдәният башкаласы итеп сөйләгәндә, хәлнең булай булачагын һичкем көтмәгән иде. Әфган хөкүмәте, башка читилләр, ЮНЕСКО, АКШ халыкара тарихият идарәсе биргән акчалар белән төрле инфраструктура проектлары үсеп чыгар, күп санлы эш урыннары ачылыр дип көтелгән иде. Газнидә яшәүче журналист Әшрәф Гайрәт шәһәрне төзекләндерү проектларының һаман да башланмавы өчен үзәк һәм төбәк хакимиятләренең булдыксызлыгын гаепли. Кызганыч ки, соңгы берничә елда инде тәмамланган булырга тиешле күп кенә проектлар хәтта башланмады да. Бу проектларны гамәлгә ашыру өчен күп вакыт кирәк. Без өлгерә алмаячак дип уйлыйбыз. Чөнки бу проектларның күбесе әле башланмаганда, ди Гайрәт. Аның әйтүенчә, бу эшләргә иминлек булмауда кымачаулый. Газни вилаятындагы 19 районның бары 3-сы генә хөкүмәт контролендә. Калганнарында Талибан хакимлеге итә, ди ул. Аның әйтүенчә, хәтта проектлар тәмамланган очракта да иминлек җитмәү сәбәпле бәйрәмне Газнидә үткәрүдән баш тартырга мөмкиннәр. 10-нчы гасыр императоры Султан Мәхмүд Газнауи шырында шишәннәрнең һәм бар ислам дөньясына хөрмәтле голәмәләрнең мәдәният үзәгенә әверелгән Газни каласының элекке матурлыгын өлешчә генә булса да кайтару өчен Афганстанның мәгълүмәт һәм мәдәният министры 65 проект тәкъдим итте. Киләсе елның августында үтәчәк бәйрәм чараларына әзерлек кысаларында Газнидә һава аланы ашарга, 150 шақырым ұзынлықта юллар салырға, электр станциясы түзірге, музейі болған һәм 1000 кішіні сыйдырышлы ислам мәдәнияті өзәген ашарға, һәм 100-ләп жимірілген тарихи орынны түзікләндірірге жиыналар. Ғазни вилаяты башлығы Муса Хан Акбарзадә бу проектларның иминлік болмау сәбәпле тормышқа ашырылмай қалуын кире қаға. Аның айтуынша, төп сәбәп төрле министрлыклар бу проектлар өчен елына барлығы 10 миллион доллар акча алган булса да, үзләренә бирелгән акчаларны тиешенчә куллана алмаган һәм шул сәбәпле акчалар кире кабулга әйләнеп кайткан.
Газни шәһәре фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Сахалиндә яшәүче татарлар да бу көннәрдә Сабан туйларын бәйрәм итә. Южно-Сахалинский милли мәдәни мөхтәрияте аны 24 июньдә уздырачак. Аның чаралары Татарстанның Казан егетләре төркемен чакырганнар. Әлеге концерт турында җирле татар мөхтәрияетенең рәис урынбасары Хәмдия Исангулова сөйләде.
65 ел буена Сахалинский областьта инде бер кысында андайын артистлар килеп, тем более атказанган, килеп йөргәннәре юк ине. Сабантуйларга гына киләләр алар, сабантуйларга. Һәр ел гына артистлар рейбер, рәхмәтебезне белдерәм. Но мондай зур, бик олы концертларда беренче тапкыр күрдек.
Үзегез чакырдыгызмы, яисә Татарстан үзе җибәрдеме?
Мин үзем чакырдым аларды. Мин 2 ел элек сабантуйда Хабаровскида булдым. Һәм Комсомольск на Амуре дигән шәһәрдә булдым. Ул шәһәргә 2 ел тамызда килделәр Казан егетләре инде. Шул вакытта ук Рөстәм Абдуллин, безнең председатель Дәүләт Советы Конгресс татарларының әйтте инде. 80-летие негәти Хабантуйга и 80-летие образования города Комсомольск на Амуре инде. Шунда обязательно постараюсь не инде сакырырга тине буларды. Егетләрдә инде бик охшана. Иң әйтәм, Рөстәмгә әйттем, Рөстәм Шикурович әйтәм, әгәр дә алар килһәләр, әпәт Хабаровскида, Комсомольск на Амуре, мин әйтәм, үземә-үзем сүз бирәм, что аларга обязательно Сахалин утрауны чакырып алам дип. 147 билет сатылды. 200 билетне инде җибәргәннәр егетләр. 147 билет сатылды. И сатылган билеттән 2-5 мең кешеләре килә алмаганнар, хәтта билет сатып алганнар инде. бик күп кеше килергә тиеш. Ну, ошо көнде белән Валитова Зәкия ханыбы инде икенче шәһәрдә Холмскида шул специальный инде эшләп куйды һаван туйда. Шунда кешеләр Холмскидан халыклар килә алмалылар. И белән шул дом культуры Железнодорожников находится инде в центре города, шуңа әйтте инде. Шул сәгать бердә 2 сәгать ярым концертлары барды. Бик шәп, бик яхшы үтте инде. Даже Параманский, даже Нугликинан килделер, северный городлардан. Долинскидан килделер, Карсаковтан килделер, Невельскидан килделер.
Күбрәк халыкка нинди җырлар ошады?
Аларга бигрәк тә инде шул элекке менә әниләр турында, шундай әниләр инде илап та алдылар барыгыла, мөхәббәт турында инде җырлары. Ну, алкышлап басып каршы алдылар инде. И хушласырга риза түгелләр ине. Әйтәм бит, аларның 2 сәгатьлек концертын 2 сәгать ярымга кулдык инде, кулдылар.
Ә нишләп менә Южно-Сахалинскида шундый концертлар ешрак булмый?
Аны бит заявкалар биреп кешене йөрергә кирәк. Менә без үзебез 10 ел тамы назад нәйде Марселия исемле бер нәй барын бигерсә килгән Иришат. Шулар 10 ел тамы назад килеп, безләр тоже матур итеп эшләп, нәйтем инде алар тоже ризалашып кайтып киттеләр. Ну, быел тоже Ришат икенче Сәскә исемле артистка белән килергә нәйткәндә уже билетлар хатат, Зәкия ханым хаткан инде берәр меңгә инде. Вот, шуларны алар килә алманы.
Ә күбрәк концертка яшьләр килгән име, өлкән яшьтәге кешеләрме?
Олы юк, өлкәннәр күбрәк килде, өлкәннәр килде. Дәге, мына ниләр бит, атага урыс, әсәһе башкортмы, татармы, шулар баллары белән дә килделәр. Олы өлкәннәр күп булды, өлкәннәр.
Ә ни сәбәпле яшьләр әз иде?
Бездә бик яшьләр дә ни инде ул, күп түгел монда. Аларда йыйып та булмый инде, в основном. Вот, тем более аларның әле имтиханнары бара.
Да, кызык сыну бармы яшьләрнең татар җырлары белән, татар мәдәнияте белән?
Ну, кызык сыну, кызык кынусылар бар ул. Ну, в основном инде алар мына где-то 18-20 яшьтәге балалар, кайны белә телде, кайны белмәй инде. Ну, вот мына әле минең бер танышларым инде, үзе эштә булгач балаларын җибәргән. Алар чисто рус балалары инде. Даже интернетка язып җибәрәләр. Ни итеп язганнар инде. Оказывается, язык не обязательно знать дип. Вот шулай булгач мин аны аңланам инде. Шул нигә алар рус телендә лә ярланлар инде. Ну, шул искусство как бы нәй объединяет дигән үзләрен аңланам инде.
Казан җигитләре димәк татарча гына түгел, русча да җырлады инде.
Әйе, алар рус, аларның топурилары бар ие. Алар халыктан һораннан да тамашачылар һораннар. Русчалар хәзер рөхсәт итәгенме? Әйе, рөхсәт итәбез дип йырлагы дип инде. Ну, в основном үзләре аралаштыралар татар телендә. Аңламагыз, сорау бирегез диндер, мин сезгә перевод уйлабыры. Ну, бик яхшы егетләр инде.
Димәк, концерт кына түгел, аралашу да бар диндә, әйме? Халык белән.
Аралашу обязательно булды, әйе. Алар сынага ниләрдә апаларды нидән залдан чыгарып, прям сәхнәгә каршы алдылар, алар белән йырланнар, бейнеләр. Үзләрен шундай инсценировка булды инде.
Үзләремне тутырып карап Казан егетләре төркеменең концерты турында Южно-Сахалинский татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Хәмдия Исангулова сөйләде. Анта алмыйм, бәгърем оныта алмыйм. Күңлем төшми синнән күдән. Дәшми синнән бу дәмгә сезнең яктан искән җилләр белән килер сыман миңа бер хәбәр бергә булган чакның минутларын Ник сагынам икән бу кадәр бергә булган чакның минутлар Ник сагынам икән бу кадәр
kuşlar sayrı gül bahçada yaşar direkte sindemine sigan şarım bulan saklanırsın ne yürekte sindemine sigan şarım bulan saklanırsın mende
Қазан негетлері тіркімі башқаруында ұнталмайым деген жарыны тыңладық. Сыңғы хабарлардан соң азатлы толқындарында сізні Башқұртстан яңалықлары біле таныштырып, тапшыру озағында тарихи сәхифекте азатлықтан айырылмағыз. Әхәзір сыңғы хабарлар білен микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Бүгін Мәскәүдә Британия, Қытай, Франция, Германия, Русия һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре катнашында Иранның атом программасы турында 2 көнлек сөйләшүләр башланды. Ираннан бу очрашуда Милли Милек Шурасы секретаре Сәйид Җәлили катнаша. Дипломатлар Иранның яшерен рәвештә корал ясап ятмавын тикшерер өчен илнең атом коралмаларын барып карау өчен рөхсәт алырга өмид итә. Тәһран үз атом программасы максатының тыныч булуын белдерә һәм үзеннән халыкара чикләүләрнең алынуын таләп итә. Грециянең яңа демократик партиясе сайлауда күпчелек тавышларын алганнан соң илнең яңа хөкүмәтен төзү эшенә кереште. Парламент сайлауында консервативларның җиңүе Грециянең еврозонадан чыгу куркынычын киметте. Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды Грециягә 240 миллиард евролык кредит бирәчәк. Германия Греция сайлаулары нәтиҗәләрен хуплады, әмма килешенгән кырыс экономик шартлары турында искә төшерде. Бүген Европа базарларында евроның бәясе үсте. Яңа демократия партиясенә хөкүмәт төзү өчен 3 көн вакыт бирелде. Франциядә кичә узган парламент сайлау нәтиҗәсендә социалистлар 577 урынның 313-ын алды. Бу канунларны кабул итәр өчен президент Франсуа Олланд тарафдарларына башка фирка депутатларының тавышлары кирәк булмаганын күрсәтә. Мексикада 20 ил җитәкчеләр катнашында саммит ачыла. Тын океан ярындагы Лос-Кабус шәһәрендә беренче чиратта дөнья икътисады үсеше мәсьәләләре тикшереләчәк. Греция узган сайлауның нәтиҗәләре куплап кабул ителсә дә, саммитта катнашучылар Европа Берлеге җитәкчелегенең Европа илләренең бурыч кризисын чишу чаралары турында уйланырга чакырачак дип фаразлана. Саммит кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама белән Владимир Путинның очрашуы көтелә. Русияның 2 зур хәрби десант кимәсен Сүрия ярларына җибәрү өчен әзерлек эшләре тәмамланып килә. Русия хәрби диңгез көчләре штабы хәбәр итүенчә, Николай Фильченков һәм Цезарь Куников исемле караплар Сүриянең Тарту портына дәүләт чикләрен саклау өчен җибәрелде. Карапларда хәрби диңгезчеләр дә китә. Мөселман кардәшлегенең сәяси канаты булган Мисырның Иреклек һәм гаделлек фиркасы дүшәмбе иртән 16-17 июнь көннәрендә булган президент сайлауында үзенең намзаты Мөхәммәд Мурсиның җиңүен игълан итте. Бу мәгълүмат фирканың Twitter хисабында чыгып дөньяга таралды. Рәсми нәтиҗәләр әле игълан ителмәде. 95% сайлау урынында тавышлар саналган хәлдә Мурсиның 52% тавыш алганы мәгълүм.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда салават җыен үткәрелде. Аның кысаларында зур фольклор бәйрәмдә узды. Ул сабан туй белән тәгәрләнде. Сабан туйлар татар районнарында да үтсә дә, анда бары башкортча һәм урысча гына язулар язылган. Бу хакта кеше хуклары хәрәкәте вәкиле фикерен ишетербез. Ул шулай ук бүгенге полиция эшчәнлеге турында да сөйләде. Моннан тыш Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин хаҗга әзерлек барышы белән дә таныштыра.
16 июнь башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев туган көн иде. Бу көн республиканың ғаммави мәгълүмәт чараларының иғтибар үзәгендә булды. Оларда 20 яшлык Салаватның 4 меңлек гаскәр белән җитәкчелек итүе, Емельян Пугачевның аңа бригадир дәрәҗәсе бирүе, ул кулга алынганнан соң 175 тапкыр камчы белән суктырылып, маңгаена һәм битләренә явыз, сатлык җан, бунт күтәрүче дигән билгеләр сугылып, гомерлеккә сүргенгә җибәрелү әйтелгән. Салават Юлаев 46 яшендә сүргінді мәрхум бола, бүгінгі күнді республиканың бір районы, һәм хаккей тоқымы оның есімін ерте, Уфада һәм ол сүргінді болған Эстонияның Палдиск шәһәрендә һәйкәлләр қойылған, Салават Юлаев милли батыр болудан тыш шиғырләрдә язған, бүгінгі күнді оның 500 йыл шиғыры сатлана, Салават Юлаев есімін мәңгеләштіру чарасы боларақ, Йыл сайын Милли Батыр есімін йөрткән Салават районында Салават жиыны бәйрәме үткәрелә. Быйыл ул 16 июн Салават районының Қартаулы ауылында узды. Салават жиыны бәйрәмендә Республика Президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты. Шора кысасында зур фольклор бәйрәме узды. Озактан ул Сабантуй бәйрәме белән тамамланды. Бу Башкортстандагы Сабантуйларга үзенә күрә бер нокта булды. Ағымдағы елдағы Сабантуй бейрәмнәрі оңайыннан кіші хүкуклары қаракатының Башкортстан бөлікшәсі рейсі Лерит Чернов өзінің күзәтулары білен бұл іште.
Сабантуйларға кірген вақытта ең үшке язып қиғанлар башқарт тілінде Сабантуй деп айынды остына орыс тілінде Сабантуй деп язып қиғанлар. Бұл енді татар районларына, татар халқы яшаған районлар болуға қарамастан язырға керек іде башқарт тілінде үшке язырға орысша тағы ясан татарша Сабантуй деп матур деп татарша язып қиғанның шырақта бек матур болар едем. Сабантуйларын олып баралар енді татар тілінде бардылар Илиш районында, дүрт тілер анда Сабантуйларын татар тілінде олып бардылар. Бақалы районда енді орыс тілінде, әзірәк башқарт тілінде де сөйлеп алдылар. Міне енді бит бүгінгісі күннен міне Илиш районлары, Бақалы районлары, дүрт Илиш Атмалыш районларда, анда бітінің компактісінде татарлар яшы, татар милләтлі кішілер яшы. Анда енді міне ауылларға кіргенде, башқа жерлерге кіргенде татарша ауылдар есімі болырға тиіс. И татарша білдірулер болырға тиіс. Но бүгінгісі күні алар бара алмай. Бұл енді менің айтатын кетә, әлі хаманда шушы Россия конституциясына қарсы күледім айтала. Ә енді Башқұртстан конституциясын бір нәрседе өзгертмей отыруда.
Бұл кіші хүкуклары хәрекатының Башкортстан бөлікшәсі рәйісі Леонид Чернов болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада бір түркем жәмәгатьчелек ұйымалары вәкилләре полициядагы үзгәрешләргә нәтиҗә ясап, тискәре бәя бирде. Әлеге сөйләшүдә полиция түрәләре катнашмады, бары тик аларның матбугат вәкилләре генә катнашты. Булар турында кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов сөйләде.
Каралды, бер генә вопрос, халыкның билге куюы полиция реформасына Башкортстанда. Халык күп яктан да килгән халыклар туймазы, чакмагыш, шул ук Чишмә районыннан, Куштарин районыннан килгән халыклар бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең эше белән канәгать түгелләр дип әйтәсе килә. Ни өчен әйткәндә бүгенге көндә полиция хезмәткәрләре халык хукуларын бозуны алып баралар, алар туктамыйлар, ә инде прокуратура хезмәткәрләре бу турында эше карап тормыйлар. Үзләре әйтәселәр килде, бүгенге көндә туймазыннан килгән, Куштарыннан килгән халыклар әйтәсе килде, полиция хезмәткәрләре фуражкаларын алыштырдылар, баш киемнәрен, эч киемнәрен генә алыштырдылар, ә инде болай гына әйткәндә космический гына ясадылар да куйдылар үзенең бүгенге көндә халык шул чаклы канәгать түгел полиция хезмәткәрләренә. Ә инде анда куелган резолюцияда куелдылар. Иң беренчедән инде менә безнең замминистр дип йөртәбез Шәрәфетдиновны инде урыннан бушату турында Овчинников замминистрны. Чөнки алар инде бүгенге көнне шушы полиция реформаны үткәргән вакытта барсында күреп бетермәгәннәр.
Бу кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел хаҗга баручылар өчен яңа тәртипләр кертелә. Изге сәфәр алдыннан табипка барып, кайбер авыруларга каршы укол кадату таләп ителәчәк. Бу хакта Россия кулланучылары хукукын күзәтү хезмәте хәбәр итте. Менингококков һәм гриппка каршы уколлар ясату таләп ителә. Олар сәфәргә 3 ай кала, ләкин кадауга 10 көннән күбрәк үткән булырга тиеш. Шулай ук азык-төлек алып баруга да чикләүләр кертелә. Быел хаҗ 17 сентябрь башланып, 14 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Уфада бер ир хатынын һәм 3 баласын пычак белән кадап үтергән. Хатыны 26 яшьлек, 4-3 яшьлек малайлар һәм 1 яшьлек кызы үлгән. 5 яшьлек кызы каты яраланып исән калган. Бүгенге көндә ул хастаханәдә ята. Пышак белән гаиләсен суючы, чыгышы белән Казахстаннан милләте урыс, ул Русиядә рөхсәтсез яшәгән булган, аңа бу җинаяты өчен гомерлек ирегеннән мәхрүм булу янай, ул гаиләсен үтерүен эшеннән бушатулары сәбәпле яшәр мөмкинчелек калмау белән аңлаткан, гаилә башлыгының электә пышакка үрелгәне булган, бу хакта хатыны ярты ел элек полициягә дә мөрәҗәгать иткән, ләкин аны тикшермәгәннәр, ул полиция хезмәткәрләре гаепле дип табылса, аларга 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм булу яны. Бу эшне тикшерү өчен Россия Эчке эшләр министрлыгының да тикшерүчеләре килде. Билгеле башкорт шагыйресе Кәтибә Кинҗәбулатова мәрхүм булды. Ул 92 яшы белән бара иде. Аның белән саубуллашу 18 июн Башкортстан дәүләт филармониясендә узды. Кәтибә Кинҗәбулатова Шиләбе районының Аргаеш районында 1920 елның 15 сентябрендә туган. Башкорт педагогия институтын тәмамлаганнан соң Мәскәүдәге югары әдәби курсларда белем алган. Башкорт телендә нәшер ителүче төп әдәби журнал Вахидел редакциясендә эшләгән, Башкорт хатын-кызлары журналын оештыручы һәм тәүге баш мөхәррире була. Ул бу Башкортстан кызы дип аталган журналда 1968 елдан 75 елга кадәр баш мөхәррир булып эшли. Ул шигърият, проза, балалар әдәбияты шулай ук тәрҗемә белән дә шөгыльләнде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә 2011 елга Кастыгива Русия опера бүләге лауреатлары исемнәре аталды. Ел җырчысы исеменә Казан опера һәм балет театры җырчысы Альбина Шахимратова лаек булды. Ул Лючия де ла Мермурда Лючия, Руслан һәм Людмила да Людмила рольләре өчен билгеләнде. Шахимратова элек Азатлыкка биргән әңгәмәсендә 6нчы эштә уйнысы килүен әйткән иде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Альбина Шахимратованың 2013 ел ахырына кадәр дөньяның кайсы зур опера сәхнәләрендә чыгыш ясыйсы язылып куйган инде. 2014 елга килешүләр төзелә икән. Җырчы үзен зур опера сәнгате юлында дип белдерә. Татар халык җырларын башкаруы белән горурлана. Гадәттә аны читтә Русия җырчысы буларак беләләр. Һәр вакыт диярлек сез Русиядән фамилиягыз башкача, милләтегез белән кем соң дигән сорауда озата килә икән. Шуңа Альбина үзенең концертына татар җырларын да кертә. Татар җырларының моңа һәңе опера сәнгатендә башкарган арияләренә җан өреп җибәргәнлеген, тавышы белән генә түгел, йөрәк белән дә җырларга ярдәм иткәнлеген әйтә ул. Әсәрләрне югары дәрәҗәдә мөкәммәл башкару зур әйбер. Аңа җан җылысында куша алуым ул татар булуымнан дип белдерә Альбина. Аның Җихановның алтын чәчен җырлыйсы килә икән. Бу минем иң зур хыялым, дие Шахимратова. Татар дәүләт опера һәм балет театрында татарча опералар соңгы вакытта куелмый диярлек. Кем гаепле соң моңа дигән сорауга Альбина, мөгаен вакыт гаепледер дип җавап бирде. Әгәр елына 4 тапкыр гына булса да яхшы әсәрләр уйналса, һәм аларда төп партияләрне яхшы җырчылар башкарса, театр тулы булыр иде. Дип тәсти ул. Дөньяда опера сәнгатен үз итүчеләр әсәрне карап тыңларга гына түгел, ә яраткан җырчылары тавышын ишетергә дип тә килә. Шахимратова сүзләренчә, узган гасырның 90-нчы еллары ахырыннан опера сәнгате зур үзгәрешләр кичерә. Операларны яңаша әйтеп куючылар сәхнә бизәлешендәге минимализмга омтыла һәм башкару осталыгына таләпләрне нык арттыра. Матур һәм купшы күлмәкләрне кыска итәкләр алыштыра. Җырчылар биеп, я булмаса ятып җырларга да мәҗбүрләр.
То есть я могу исполнять «Царицу ночи», меня могут поднять на 7-метровую высоту в воздух.
Тин патша бикесин башкарганда 7 метр биеклікке көтерәләр. Һәм мин оша башлыйм. Минем билгә йыгылмас өчен бик күп баулар беркетелгән. Шул ук вакытта мин Моцартның техник яктан бик катлаулы булган сырлы флейтасындагы Тин патша бикесе партиясын җырларга тиешмен.
Техническая сложность, написанная Моцартом в опере «Волшебная флейта» партия «Царицы ночи».
Мин шетелләрдә үземне нинди генә катлаулык куелыш булса да иркенрәк хис итәм. Мәскәүдә һәм бигрәк тә Казанда җырлавы бик авыр, чөнки тамашачы бик таләпчән, ди Альбина. Ул Кушма штатларының зур опера сәхнәләрен бер кат урап чыккан инде дип әйтергә була. Нью-Йорк, Хьюстон, Майами Бич, Лос-Анджелес, Сан-Францискода җырлаган. Казанга кайткан саен училищега кереп, Венера Гәрәева белән очраша һәм бергәләп татар халык ларын сайдылар, башкару серләрен дә күңеленә сиңдерә.
Опера җырчысы Альбин Шахимратова белән Наил Алан сөйләште. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минтеле районының Югары Тәкермен авылында балтастасы тоше сиектен агачтан бизәкләр, сувенирлар, көн күрү җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшинне ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән, алга таба электр уты белән эретеп ябыштыру эшен өйрәнергә тели. Күп төрле кул эшләре остасы Альбина Әхмәтшинне белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый танышып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермән авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгул. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, миш чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Назмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет алам үземә. Миңа бик рәхәт агач эше.
Яш үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, сигү, бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезле терлек сөяге белән. Аннан вазлар, төрле брошкилар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик турбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узырлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирим әле, кайчан өйрәнәсез бу тәрәсене дә?
Төнендә йоклыйм, аллага шөкер.
Чесәт үз.
Как положено. 7-8 сәгать. Әйе, 7-8 сәгать. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң, әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер инде беләләрен дисең эшләгәнне.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар менә хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү җайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннарысын инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шумарту,
кисү, әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым.
Аның түгәрәк карап торган.
Әйе. Бір табуреткада бар әлі менім. Табуреткада ясадым, мұнда гүл астында тұра.
Әмені бір тәне тұттыңлай, үшілі барса болмай. Башта сен интернеттан қарайсың маң, меншек үш құралы білін үшілерген, сен сүйекілер білін үшілерген?
Мұн сүйекіні меңа ең бірінші әтергіш ясады Ринат Хадеевич. Мен ненде сұрауым болса да шуңа барам. Ол әтергіш ясады, мен енді оннан тем табып, үшілі башладым.
Аны қарап тұрып,
Ол башта мені аның олымларын үйретті, нешік кесерге.
Мен нешік бөлінген сен үйкен бағатты?
Йоқ, менім бөлінмеген. Мен өзім, мәселен, китап оқысым келе, мен барып китап оқиым.
Китап оқысым?
Әйе.
Менде китаплар?
Менің бек көп китаплар дегенде, мен Белгородтан қойтартам, шыл поделкаларында, шындай...
Қолышлары
бойынша? Қолышлары
бойынша,
интернет білен қолланам.
Аға, тағын ешек?
Тағын... Онарысын енді үштен қойтам. Үштен қойтқаннан сың. Е, қошығын ясы менде, е, сүйек, е, бақшаға ашығып үшлеп кірем.
Мені сен ешек әді? Башта бірсін баштап қойасын да бір түр үшін?
Дегі, мен үшлеп бітірем, оқырына қадар.
Оқырына қадар үшлеп бітіресің?
Үшлеп бітірем. Мен қалдырмайым.
Сүйектен ағашты күшесің, ағаштан темірге
күшесің?
Мен де біраз ішлеп, мен де біраз ішлеп, мен де біраз.
Олай етмейм. Мен мен бошлағам екен шына бітірем. Ертегеге қалдырмайым.
Мен сен екі бала өсіп келе, оларды үйретесің мен бұл қонарларды.
Менің қызым енді бисер білен үре бошлады. Малай выжигать ете. Қазір енді лобзик білен кесе. Үске үш менде үшлі мәне сені сыманды енді.
Яғни олар енді сенің қызыға бақшылады сенің үшлі.
Қызыға ала. Қыз бейлі, күрішеклер білен толасыларға қатлы бейлі қазір. Малай енді мені ұзырлар түшіруге болыша.
Бір құлыстасы мені әйткені келешекті виртуалет жасаға тілім деп. Сенің шындай зұр қиялым, бірәрінде шындай. Бейік зұр қиялым бар мәлі өп.
Мені бүгінгі күнде әйтіп өткенше, мені шол сварка білен ясарға үйреніп, гүл ұтыртатырған подставкалар жасасым келе. Мені ең зұр қиялым шол үйреніп болар ма, юқ ма, үйретуші болар ма, юқ ма білмейм. Ең зұр қиялым пака шол.
Ең мүхімі сенің үйренерге тілек бар?
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән яваштырыпмы, кисепме, буяпмы, бөтенләй
өйрәнергә. Өйрәнергә, әле мин моның белән туктап калмаска исәп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы, Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм итәле, моны булай тигәле, моны нишлек микән, ишек ябылмай, форточка ачылмай, нишлек микән, әйтәле, дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскайда нинди генә эш кораллары янында.
Көнләшә.
Нәрсә, нинди сіз ауызда шалармалары дұрайын сөз әйтердің көрген шамдағы күші келем кесіне әйбір аларға?
Ооо деп, нәшілай, ұшынды етіп әйтіп қойлан енді алай. Сіздер миллиарынды күнін өшкеннәуін, ооо деп, қойбірсі қорап тұрайынды, неше ауа себе деп тәжбірелер, ұшынды сөзлерінді.
Дейді Альбина Ахмадшина, бүгін аның түп таянышлары әти әнесі хәм балалары икән. Ол алар үшін деп тұрша, халықның да аның ішлеріне иғтибары артқан. Хизмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Минзәлә районының Югары Тәкермән авылында балтастасы Альбина Әхмәтшина белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген автономияле Башкортстан турында сүз барачак.
Башкортларның 3-нче курултайы 1917 елның 20 декабрендә башланып, 1918 елның гыйнварында эшен тәмамлый. Курултайда сүз кузгатылган төп проблемалар җир, рус мөһаҗирләре һәм эре җир биләүчеләр мәсьәләләре була. Мөһаҗирләр белән эре җир биләүчеләр әсәрләрне яклап чыга. Алар исә башкортларга каршы сәхнәдә тора. Большевиклар йогынтысы астындагы советлар җирне дәүләтләштерү ысулын алга сөрүләре сәбәпле шулай ук башкортларның таләпләрен кире кагалар.
Башкортчылар милләт мәҗлесе белән хезмәттәшлек итүдән дә еракта. Бу шартларда алар патша режимын яклаучылар белән инкылапчылар арасында үз урыннарын ныгыту максатында аерым башкорт армиясын төзү турында карар кабул итә. Башкортлар Оренбур мусульман гарнизоны ярдәме белән шәһәрдәге карван сарайны басып ала. Аларга Оренбурда ук үткәрелгән Казакъ Корылтайы делегаты Сәйит Газим Кыдырбаев һәм Коканд автономияле җөмһүрияте вәкиле Мустафа Чукаев кушылып теләктәшлек белдерәләр.
Корылтайда түбәндәге кешеләрдән торган башкорт хөкүмәте төзелә. Юнус Бикбов рәис, Зәки Вәлиди хәрби һәм эчке эшләр министры, Әмир Карамыш хәрби министр урынбасары, Илдархан Мутин финанслар министры, Габдулла Әтхәмов мәгариф министры, Гайит Баев авыл хуҗалыгы министры.
Корылтайда автономияле Башкортстан игълан ителә. Алдан ук төзелгән дәүләтнең ике проекты әзерләнә. Аларның берсе буенча Олы Башкортстан республикага Оренбур, Пермь, Самар губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләре һәм Уфа губернасы керергә тиеш була. Тик Уфа губернасының бөтен шәһәр яки поселоклары да түгел. Аның мәйданы 182 700 квадрат километр булырга. Халык саны 3 миллион 700 мең тәшкил итергә тиеш була. Исәпләүләргә караганда, булардан 2 миллион 300 мең мусульманнар, ягъни 61%, 950 мең руслар, ягъни 28%, һәм 450 мең, ягъни 11% башка милләт кешеләре була.
Проектны тәнкыйть итүчеләр Олы Башкортстанда халыкның 25%-ын татарлар тәшкил итә дип, моны кимчелеккә саныйлар. Өстәвенә башкортлар үзләре дә иске һәм яңа дигән ике төркемгә бүленә. Күренә ки, бу шартларда дәүләт халкының мотлак күпчелеге башкортлар була алмый. Шул сәбәпле икенче проект, ягъни кеше Башкортстан өлгесе күбрәк яклау таба. Бу дәүләт үз эшенә Уфа губернасының көньяк, көньяк-көнбатыш һәм көнчыгыш өлеш белән Оренбур һәм Перм губерналарының башкортлар яшәгән төбәкләрен алырга, мәйданы 79 560 квадрат чакрым, халкы 1,259,059 кеше, шуларның 900 меңе, ягъни 72% мөселманнар булырга тиеш дип исәпләнә.
Кабул ителгән карарларны үтәү йөзеннән башкортлар армия төзү эшенә керешә. Оренбурдагы рус казаклары хөкүмәте башлыгы атаман Дутов белән килешү төзегәнлектән, төзеләчәк гаскәрдә хезмәт итәр өчен кайбер офицерлар баймакка җибәрелә. Бер үк вакытта үсәргән кантонында Самакин исемле байның аракы фабрикасы басып алына. Аракысы сатылу нәтиҗәсендә казнага кергән 500 мең сум армия төзү өчен тотыла.
Башкортстан дәүләте игълан ителде дигән хәбәр бөтен төбәкләргә таратыла. Яңа дәүләтнең шикләре эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарларының милли мәдәнияте шикләре белән кисешә булып чыга. Гәрчә ике тарафта баштарак Башкортстанның мөстәкыйллеген таныган хәлдә аның уртак мөхтәрият шикләре эчендә булырга тиешлеге, аерым дәүләт рәвешендә барлыкка китерелмәве турында килешсәләр дә, вазгыятның болай үзгәрүе бөтен тырышлыкны паранзаран китерә. Өстәвенә кайбер татар гәзитләрендә башкорт корылтайында башкорт лидерларына кире консерватив татарлар һөҗүм итсә, Башкортстанда яшәүче татарларның исән калуларына гарантия бирелмәс дигән мәддә кабул ителгән дип раслап чыга. Бу хәлләрдән соң татарлашу юллары ябыла.
Бераз соңрак башкортларның дини мәсьәләләр өлкәсендә дә милләт мәҗлесе белән мөнәсәбәтләрнең үзәргә нияте ара өзелүне тирәнәйтә. Ләкин шунысы кызык, 1918 елның 23 февралендә үзләренә аерым дини хәят оештырган башкортлар мөстәкыйль хәрәкәт итә бармичә Уфадагы диния нәзәрәтенә мөрәҗәгать итә. Аңа дин эшләре хәяте рәисе Мөхәммәтша Буранголов белән Сәркәтип Мәхмүт Кутуев кул куялар. Ләкин диния нәзәрәте мөрәҗәгатьне кире кага.
1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.